ครับเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมากรุงวอชิงตันเป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่ได้รับคำสั่งให้ทุกธุรกิจร้านอาหารงดให้บริการพื้นที่รับประทานอาหารภายในร้านทำได้เพียงจำหน่ายอาหารสำหรับซื้อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้นโดยทางรัฐหวังว่านี่จะเป็นวิธีชะลอการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 หนังสือพิมพ์ The Washington Post ได้รายงานถึงบรรยากาศการรับมือทางธุรกิจสำหรับเจ้าของกิจการร้านอาหารทั่วประเทศสหรัฐโดยหลายแห่งได้ใช้โอกาสนี้เป็นการตอบแทนคืนสู่สังคมมอบมื้ออาหารให้แก่เด็กคนชราผู้ยากไร้รวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งหลายเรื่องราวได้สร้างความประทับใจรวมถึงรอยยิ้มท่ามกลางวิกฤตเช่นนี้มิชลินเมเดอร์สันผู้ช่วยประธานบริษัท Sunnyside Restaurant Group ที่เป็นเจ้าของร้าน V The Pizza ที่มีสาขาตั้งในกรุงวอชิงตันเปิดเผยว่ายอดขายได้ตกลงราวร้อยละ50มาได้2สัปดาห์แล้วแต่เมื่อเร็วๆนี้ครับเธอมีความคิดอยากจะช่วยสังคมโดยมอบอาหารมื้อเที่ยงให้แก่เด็กโดยในเอกสารประชาสัมพันธ์กำหนดให้เด็กทานมื้อเที่ยงฟรีหลังจากผู้ปกครองได้ซื้ออาหารภายในร้านจำกัดเด็กเพียง2คนต่อ1ครอบครัวแต่เมนโดซานกระซิบบอกว่าในทางปฏิบัติเงื่อนไขเหล่านี้สามารถมองข้ามได้และทางร้านยินดีที่จะมอบมื้อเที่ยงให้กับทุกคนที่กำลังหิวโหยส่วนร้านริตเติ้ลเซซามิที่อยู่ในกรุงวอชิงตันเช่นกันนิกไวส์แมนผู้ร่วมก่อตั้งได้กล่าวว่าเราต้องการที่จะดูแลพนักงานของเราและทำอาหารมอบให้กับคนในชุมชนที่มีความจำเป็นมากที่สุดโดยทางร้านครับได้ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรอย่างองค์กร Dreaming Out Loud ซึ่งเปิดโอกาสให้คนในบริเวณใกล้เคียงได้ร่วมสมทบทุนก่อนที่ทางร้านจะนำเงินที่ได้ไปซื้อวัตถุดิบและนำมาปรุงเป็นอาหารมอบให้กับผู้ยากไร้ในมาร์คบุชเชอร์เจ้าของร้านมีเดียมแรร์ที่มีสาขาต่างๆอยู่ใน3รัฐเห็นว่าสถานการณ์เช่นนี้เปรียบเสมือนน้ำครึ่งแก้วครับจะมองว่าเป็นอุปสรรคหรือโอกาสก็ได้เขาได้พิมพ์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลอย่าง Twitter โดยที่ไม่ได้ปรึกษาทีมงานคนใดในข้อความนั้นเขาประกาศว่าผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปทุกคนที่ต้องกักตัวในบ้านหรือจำเป็นต้องเลี่ยงการออกมาในที่ชุมชนร้านของเขาจะจัดส่งอาหารไปให้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเขาจะรวบรวมคำร้องขอผ่านโซเชียลมีเดียและอีเมลในช่วงบ่ายก่อนที่จะให้อาสาสมัครมาช่วยกระจายส่งอาหารในเวลา 5:00 น.ช่วงที่เริ่มโครงการนี้นายบูเชอร์ได้ส่งอาหารไปได้ราว60มื้อและคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น180มื้อต่อวันในเวลาอันใกล้อีกเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มมาจากร้านเพนกวินพิซซ่าที่มีบุคคลไม่แสดงตัวโทรมาสั่งพร้อมชำระเงินเพื่อให้ทางร้านนะครับนำพิซซ่า10ถาดไปส่งให้โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆเจ้าของร้านพาเมล่าคาร์ทีตัดสินใจไปส่งด้วยตนเองและได้เห็นว่าพยาบาลที่ได้รับน้ำใจครั้งนี้ตื้นตันมากแค่ไหนเธอจึงนำเรื่องราวดังกล่าวมาบอกต่อในโลกโซเชียลทำให้มีหลายคนโทรเข้ามาที่ร้านรวมถึงเธอและเพื่อนได้เปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Feeding the Frontline เพื่อเป็นการเชิญชวนคนที่สนใจสามารถสั่งอาหารให้ไปส่งกับบุคคลที่ทำหน้าที่เพื่อสาธารณะหรือผู้ที่กำลังลำบากจากสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียได้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อธุรกิจและคนในชุมชนแต่บางคนมองว่าบริษัทต่างๆทำไปเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการประชาสัมพันธ์เมนเดอร์สันมองว่าการใช้สื่อโซเชียลคือดาบสองคมในความคิดของเธอการที่บริษัทได้สื่อสารโครงการ Kids Eat for Free ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นการกระทำที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจและไม่รู้สึกว่าขัดกับหลักการใดๆในภาพรวมยังมีร้านทั่วประเทศสหรัฐนะครับที่มอบอาหารให้กับคนในชุมชนยกตัวอย่างเช่นร้านในรัฐนอร์ทแคโรไลนารัฐมินนิโซตารวมถึงรัฐอาร์คันซอที่มอบอาหารเที่ยงหรือขนมให้กับเด็กในวัยเรียนแม้จะยังไม่สามารถสรุปผลกระทบความเสียหายต่อธุรกิจร้านอาหารในประเทศสหรัฐทั้งหมดแต่วันนี้ครับเราได้เห็นมุมมองที่สวยงามจากการหยิบยื่นน้ำใจของคนในสังคมท่ามกลางวิกฤตผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยVOA รายงาน